idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Unasikiliza dakika 30 ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, Septemba 13 mwaka 2019. Karibuni.
Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza muda huu, tuna ripoti kuhusu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezindua mpango wa kuyalinda maeneo ya ibada duniani.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, wakazi wa Goma kutoka DRC wanatoa maoni yao kuhusu nini kifanyike kwenye serikali mpya ya Rais Tshisekedi ili kuimarisha maisha ya Wakongo.
Matarajio yenye sisi tunangojea ni maendeleo kwanza, watuoneshe kwamba security imekuwa mwingine, tunahitaji watumikie raia, wasitie matumbo zao.
Ripoti hizi na nyinginezo utazipata hapa katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kwanza sikiliza habari za dunia leo zinasoma kwako na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa sauti moja jana jioni limepitisha azimio la kupunguza vikwazo vya silaha vilivyowekewa Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambako serikali imetia saini mkataba wa amani na makundi 14 yenye silaha hivi karibuni. Mswada wa azimio uliowasilishwa na Ufaransa unaeleza kwamba kuna haja dharura kwa wakuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati kuanza mipango ya kuwafunza na kuwapatia vifaa wanajeshi, hasa vikosi vya usalama na vya ulinzi, kuweza kukabiliana kwa namna inavyostahili vitisho kwa usalama wa raia wake wote kwa wakati huu. Masharti ya kupunguza vikwazo ni pamoja na kuwekwa viwango vya aina ya nguvu za silaha ambazo maafisa wa usalama wanaweza kupewa na kupiga marufuku uuzaji na kubadilisha silaha hizo. Akihudhuria kwa mara ya kwanza katika kikao cha Baraza la Usalama, balozi mpya wa Marekani Kelly Craft alikosoa vikali biashara haramu ya silaha katika kanda hiyo. Wazimbabwe wamejitokeza kwa uchache kuliko ilivyotarajiwa kutoa heshima zao za mwisho kwa rais wa zamani Robert Mugabe, ambaye mwili wake uliwekwa kwenye uwanja wa michezo Harare hapo jana, huku jeneza lake likivazwa bendera ya taifa ili wananchi wapate fursa kumwaga kiongozi wao wa muda mrefu. Mwili wa Mugabe uliwasilishwa kwenye uwanja huo wenye uwezo wa kuwapokea watu 1045, lakini maafisa wanasema ni nusu tu ya idadi hiyo ya watu walioweza kufika. Idadi hiyo ndogo ya watu inatokana na kwamba kama alivyokuwa uhai wake, kiongozi huyo amezusha utata wakati wa kifo chake. Baadhi wa Zimbabwe wakimtambua kama mkombozi, wengine wakimchukulia kiongozi aliyeangamiza uchumi wa nchi. Na utata juu ya mahala ya kuzikwa kwa Mugabe bado haujatanzuliwa, kwani jana jioni familia yake iliendelea kushikilia kwamba wanatafakari juu ya kufanya maziko ya faraha katika kijiji alikotoka cha Kutama siku ya Jumapili, lakini hawakutoa maelezo zaidi. Kwa upande wao, wakuu wa serikali nasema atazikwa katika makaburi ya mashujaa Jumatatu au Jumanne. Kesi ya mwandishi wa habari wa Tanzania Eric Kabendera aliyekamatwa mwezi Julai baada ya kumkosoa rais kwenye magazeti imeahirishwa tena mahakamani jana Alhamisi baada ya waendesha mashtaka kusema uchunguzi ungali unaendelea dhidi yake. Kabendera alionekana mdhaifu na akichuchumaa anakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo uasi. Mwandishi wetu Charles Kombe kutoka Dar es Salaam ametuandalia ripoti na soma hapa na Mkamisi Kibayasi.
Matumaini ya mwandishi wa habari Eric Kabendera kuachiwa kwa dhamana jana Alhamis yalitoweka baada ya waendesha mashtaka wa serikali kusema uchunguzi dhidi yake bado unaendelea. Mwanasheria wake Jebra Kambole anasema mpango kuhusu matibabu ya afya yake haikuwa inafahamika bado. Kambole amesema kikao kingine cha kesi yake itakayosikilizwa tena Septemba 18 mwaka huu italenga juu ya hali ya afya yake na mahakama huenda ikatoa maelezo zaidi wakati huo. Kabendera mwenye umri wa miaka 39 alikamatwa mwishoni mwa mwezi Julai akiwa nyumbani kwake kwa ajili ya kuhojiwa kuhusu uraia wake. Baadaye mashtaka yalibadilika na alishutumiwa kwa uasi, kutakasa fedha haramu na kupanga uhalifu. Kazi za Kabendera zimekuwa zikichapishwa na magazeti ya ndani na kimataifa. Mara nyingi anaandika kuhusu masuala ya siasa, biashara na viwanda barani Afrika kupitia magazeti ya The Guardian na The Times, yote yana makao yake nchini Uingereza. Baada ya Kabendera kukamatwa, Kambole alisema mteja wake alikabiliwa na mashtaka ya uasi yakihusishwa na makala aliyoandika The Economist, ambapo alisema Rais John Magufuli anaharibu uhuru wa Tanzania. Mwanzoni mwa mwezi huu kamati ya kutetea waandishi wa habari CPJ ilimjumuisha Kabendera katika kesi zake 10 za dharura ambazo zinahitaji mtazamo wa dunia.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais Nicolas Maduro wa Venezuela anasema hiyo jana kwamba hatohudhuria mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York baadaye mwezi huu, lakini wajumbe wake wawili watahudhuria na kulani vikwazo vya Marekani kwa taifa hilo mwanachama wa OPEC, mataifa yanayosafirisha mafuta kwa wingi duniani. Akizungumza kutoka ikulu Caracas, Maduro amesema makamu rais Delcy Rodriguez na waziri wa mambo ya nje watahudhuria mkutano huo na kuwasilisha mbele ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa hati iliyotiwa saini na wa Venezuela milioni 12 inayokosoa vikwazo, ikiwa ni sehemu ya utawala wa rais Donald Trump wa Marekani kuhimiza kuondolewa kwa rais Maduro kutoka madarakani. Dadake mwanamfalme mrithi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amepatikana na hatia na mahakama moja ya Ufaransa kwa kumsababisha fundi wa mifereji kupigwa na kushikiliwa mateka katika nyumba yake mjini Paris. Mwanamfalme Hassa binti Salman aliyefunguliwa mashtaka na kesi yake kusikilizwa akiwa nje ya nchi amepewa kifungo cha nje cha miezi 10 hapo jana na kutozwa faini ya dola 11,000. Binti pekee wa mfalme Salman wa Saudi Arabia anaripotiwa alikasirika pale alipodhani mfanya kazi huyo mfereji Mfaransa mwenye asili ya Misri Ashraf Idi alipiga picha akiwa nyumbani kwake. Idi anasema aliitwa kutengeneza mfereji katika chumba chake cha kukoga hapo Septemba mwaka 2016. Anadai alimona akipiga picha ya chumba hicho alizohitaji kwa ajili ya kazi yake na kumtuhumu alichukua picha ili kwenda kuuza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na eneo la Afrika Mashariki.
Na basi habari yenye uzito kwa alfajiri ya hii leo inatupeleka kwenye Umoja Mataifa ambapo katibu mkuu Antonio Guterres amezindua mpango mpya wa kulinda maeneo ya ibada kote duniani wakati maeneo hayo yanakabiliwa na ongezeko la mashambulizi. Guterres alisema jana Alhamisi kwamba maeneo ya dini yanatakiwa kuwa mahala pa kuabudu na sio mahala pa vita. Mkamiti, ripoti ya mwandishi wa Sauti America Margaret Bashir kutoka Umoja Mataifa New York inaeleza nini juu ya mpango huo?
Anaripoti kwamba mpango huo umeanzishwa kufuatia kuongezeka mashambulizi dhidi ya misikiti, makanisa na hekalu za Wayahudi, pamoja na kuongezeka matamshi ya chuki yanayohusiana na dini. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa aliwaambia waandishi wa habari kwamba mpango wa kutekelezwa utatoa mapendekezo ya kuzisaidia nchi ili kuhakikisha usalama kwenye nyumba za ibada na watu wanaoshiriki kwenye ibada hizo. Pia ana matumaini ya kuhamasisha uvumilivu na kustahimiliana.
Religious sites are powerful symbols of our collective consciousness. When people are attacked because of their religion or beliefs, all of society is diminished.
Maeneo ya ibada ni nguzo yenye nguvu ya imani zetu za pamoja. Watu wanaposhambuliwa kwa sababu ya dini au imani zao, jamii nzima inadhalilishwa. Nyumba za ibada kote duniani lazima ziwe mahala salama penye kuleta furaha na amani, na wala sio maeneo ya mwangaji damu na ugaidi.
Mwezi Juni, Guterres alizindua mpango mwenza katika juhudi za kukabiliana na sababu msingi za hotuba za chuki, ambayo daima amekuwa akionya inachochea kutostahimiliana kote duniani. Amekuwa mkosoaji hususan mkubwa wa wanasiasa ambao wanahamasisha chuki dhidi ya watu wa mataifa mengine na kutumia lugha zinazowalenga wachache, wakimbizi na wahamiaji, japokuwa amesita kuwataja wanaotenda mambo hayo kwa majina.
When political figures are add fuel to the wildfire, we are all threatened.
Pale wanasiasa wanaongezea mafuta kwenye moto, basi sote tunakaribiwa na kitisho.
Kufuatia maafa ya mwezi Machi kwenye misikiti miwili ya Christ Church huko New Zealand, ambayo ilisababisha vifo vya watu 50, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitembelea nchi hiyo na kuelezea uungaji mkono wake kwa nchi hiyo. Tangu wakati huo amekuwa akiwasiliana na serikali mbalimbali, viongozi wa dini, taasisi zinazohusiana na dini, makundi ya kiraia na watu wengine kuunda mpango utakaolinda maeneo ya ibada. Msikilizaji, wapo unafungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Abdul Shakur Abodi hivi sasa anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wagombea 10 wa chama cha Democratic wanaongoza katika kukiwakilisha chama katika uchaguzi wa rais mwakani wamekamilisha mdahalo wao wa tatu kwa hamasa katika mji wa Houston, Texas, wakishambuliana juu ya masuala mbalimbali ya kisiasa, ambapo kila mmoja akitumia masuala kadhaa kumshambulia mwenzake. Wagombea hao walitumia fursa hiyo pia kumshambulia mtu anaomtaka kumuondoa kutoka kiti cha rais hapo mwakani, Rais Donald Trump. Senator wa jimbo la California Kamala Harris amemtuhumu Trump kwa kujihusisha katika mambo ya chuki, kutishia watu na kuzusha uoga na kusema uongo mara 1012 mnamo miaka miwili na nusu ya utawala wake. Wagombea watatu wa juu, makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, Bernie Sanders senator na Elizabeth Warren, walimkosoa vikali Trump vile vile. Wagombea hao walieleza pia mipango yao huduma za afya, uchumi na masuala ya kijamii watakapochaguliwa. Trump kwa upande wake aliwashambulia wagombea wote alipokuwa anawahutubia wabunge wa chama chake cha Republican mjini Baltimore hii leo. Na kamati ya sheria na masuala ya kigeni ya bunge la Marekani limemwita mjumbe maalum wa Afghanistan kwenda kutoa ushahidi baada ya Rais Trump kufutilia mbali mazungumzo na Taliban. Wabunge wa chama cha Democratic wanaongoza katika baraza la wakilishi wanadai kwamba hawakupatiwa habari yoyote kuhusu mazungumzo kati ya Marekani na Taliban. Wanataka kujua hasa vipi mazungumzo yamekwenda na kwa nini yamevunjika hapa Camp David.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunaendelea na ripoti zetu kutoka kwa waandishi wetu waliopo maeneo mbalimbali. Abdul Shakur.
Naam, na hapo basi tunaelekea kwa Afrika Kusini, ambapo ghasia zilizowalenga raia wa mataifa ya kigeni hasa wa Afrika na mali zao zimesababisha mamia watu kukimbia manyumbani mwao. Takriban wahamiaji 200 wakiwemo watoto wanaishi kwenye ukumbi wa jamii wa Tsolo katika kitongoji cha Katalong kwenye mji wa Ekurhuleni mashariki mwa Johannesburg. Mkamiti basi mwandishi Tusi Kamalo wa Sauti America alitembelea ukumbi huo. Anaeleza vipi maisha ya watu hao katika hali hiyo.
Anaeleza kwamba alipowasili aliwakuta watoto wanacheza, kina mama wanazungumza wakiwa na huzuni kwenye sura zao, huku kina baba wakiwa kimya au wamelala. Hii ndio hali kwenye ukumbi wa jamii ya Solo. Hivi sasa ni makazi ya raia wa mataifa ya kigeni ambao walifurumushwa kutoka makazi ya mabanda ya Mandela na wakazi wenye hasira wa kitongoji hicho mwanzoni mwa mwezi huu. Fibion Maimbiza mwenye miaka 38, baba mwenye watoto watatu kutoka Zimbabwe, bado anataabika kuikubali hali kwamba hivi sasa hana makazi na anaishi kwa kutegemea msaada wa wahisani. Anakataa kile anachokiita sababu zisizo na maana alizopewa na wazawa wa nchi hiyo kwa ajili ya kuwafukuza.
They come to us and they said, we don't want foreigners here because you cause the problem as a foreigners.
Walikuja kwetu na kutuambia kwamba hawataki watu kutoka mataifa ya nje kwa sababu wanasababisha matatizo kama wageni. Kwa hivyo sisi tuliwauliza ni matatizo gani tunayosababisha hapa. Watujibu, mnatuchukulia wake zetu, mnatuchukulia kazi zetu na hamfanyi lolote hapa.
Polite Moyo mwenye miaka 50, mama wa watoto watatu kutoka Zimbabwe, amekuwa akiishi katika makazi ya mabanda Mandela kwa miaka 4 iliyopita. Siku moja aliambiwa yeye pamoja na wahamiaji wengine wa kigeni katika eneo hilo wanapatiwa saa 3 kuondoka au vinginevyo wanapoteza maisha yao. Wanawaona wazawa hao wakiwa wamekusanyika katika mitaa tayari kufanya mashambulizi kwa wageni ambao wanakiuka amri yao. Anasema alikimbia na aliacha kila kitu alichokuwa nacho. Anasema ana uhakika kwamba vitu vyake viliibiwa mara tu alipoondoka.
No foundation at all. No foundation, I have got no foundation. I lost my life.
Anasema na hivi ni namnukuu, hakuna msingi kabisa. Sijapata msingi wowote. Nimepoteza maisha hapa, mwisho wa kumnukuu. Mwingine ni raia wa Malawi, Kenias Banda. Anasema mshtuko alioupata kutokana na tukio aliloshuhudia usiku huo alipowakimbia wazawa wenye hasira litamuumiza maishani mwake.
I'm a married man, I've got a wife and a 6 months old baby. So I had to cut.
Mimi ni mtu, nina mke na mtoto wa miezi 6. Inibidi nimbebe mtoto wangu mkononi na kukimbia naye majira ya usiku kiasi cha saa 8 usiku kwa sababu ilikuwa kama vile tuko eneo la vita.
Wengine hawakuweza kukimbia. Isaac Sitole Mabadla kutoka Zimbabwe alizingirwa na wazawa wakati akijaribu kukimbia. Alipigwa na kuchoma moto hadi kufa. Ni mmoja kati ya watu 12 waliokufa. Mamia ya wahamiaji ambao hivi sasa wanahofia maisha yao wanaziomba balozi zao kuwarudisha kwenye nchi wanazotoka. Raia mmoja wa Nigeria ambaye ameomba kutumia jina moja la Nicholas alikuwa kwenye kundi la kwanza la Nigeria kuondoka Afrika Kusini.
It's better I rather die in my country than die in South Africa country. Like I'm crazy. I'm not crazy man.
Ni vyema nikafie kwenye nchi yangu kuliko kufia hapa Afrika Kusini na kuonekana kama mwenda wazimu. Mimi sio mwenda wazimu. Sifurahii namna raia wa Afrika Kusini wanavyotuhudumia. Wanatuhudumia vibaya mno. Nimepoteza gari zangu, duka langu, pamoja na vifaa vyangu, nimepoteza kila kitu.
Serikali ya Afrika Kusini inalaani mashambulizi hayo na imeapa kusitisha vitendo hivyo kuendelea. Mamia ya wazawa wamekamatwa. Hata hivyo, kwa wahamiaji wengi, hatua hii imechelewa kuchukuliwa.
Na tukienda huko Rwanda, baadhi ya raia wa nchi hiyo waliokuwa wanajihusisha na uwindaji haramu wa wanyamapori wameachana na uhalifu huo na sasa wamekuwa walinzi wa hifadhi za wanyamapori. Mwandishi wa wetu Eugene Wimana amefuatilia shughuli za walinzi hao katika mbuga ya kaskazini mwa Rwanda na ripoti yake inasomwa hapa na Patrick Ndwimana.
Ayi doringa ji, ayi doringa ji, ayi ji ji elu. Felicien Kabatsi anaimba wimbo wa kusifu muhimu wa kuhifadhi sokwe. Ukimsikiliza kiimba, hutaamini kwamba aliwahi kuwinda sokwe na wanyamapori wengine katika hifadhi ya kitaifa ya Volcano. Alikuwa muindaji haramu kwa kipindi cha miaka 30 na alikaa jela miezi 4 kutokana na kosa hilo. Anasema siku moja nyati alimuua kaka yake.
Tugeze mu mushambo bamwe bajukwabo bandi bajukwabo.
Tulikuwa tukiwinda pamoja. Tulipofika msituni, yeye na rafiki zangu walipitia njia nyingine. Kwa bahati mbaya, nyati alimuua mara moja.
Baada ya kuzungumza na walinda hifadhi, Kabatsi alibadilika kitabia na akaungana na walinzi hao. Hivi sasa anaendelea na maisha yake katika hifadhi ya Sokwe, anacheza vyombo vya muziki vya kitamaduni kwa watalii.
Gaure kungo maporo kagane. Gaure kungo ma
Habari ya Felicien Kabatsi inafanana na ile ya washiriki wake wa zamani kama vile Mukano Heri Venansi. Venansi alikuwa kiwinda pamoja na mme wake.
Mme wangu alikuwa anabeba mikuki, mimi nilikuwa anabeba panga na begi la kuweka kitoweo cha wanyama tulioua. Lakini kutokana na mafunzo na mradi huu tumebadili mawazo yetu.
Hivi sasa Venansi anaelezea uwindaji kama uhalifu mkubwa. Anafanya kazi katika hifadhi ya wanyama, anatengeneza vikapu vya kitamaduni na kuwauzia watalii. Watalii wanakwenda kuwaona sokwe, lakini pia wanaunga mkono miradi yenye lengo la kutoa ajira kwa Wanyarwanda na kutangaza hifadhi za wanyama.
What they've done here, what they've created here is an employment and opportunity for a lot of people that would have previously.
Kilichofanya hapa ni kutoa ajira na fursa kwa watu wengi ambao awali walikuwa wanatumia msitu kujipatia riziki au wacha tuseme kuishi.
Takwimu za serikali zinaonyesha juhudi za kuhifadhi wanyama ziliongeza mapato ya nchi kutokana na utalii.
The support of the local communities whom I have had the opportunity to express our thanks.
Nilipata fursa ya kuwashukuru wanavijiji kwa msaada wao. Pia tunahakikisha wananufaika na ushirikiano huu mzuri.
Ili kuimarisha hifadhi na kuwafanya Wanyarwanda waelewe umuhimu wa wanyamapori, tangu mwaka 2015, Rwanda ilianzisha hafla kubwa ya kila mwaka ya kuwapa majina sokwe. Mwaka huu watoto wa sokwe 25 walipewa majina na hivyo kufikia idadi ya sokwe 281 ambao tayari wamekwisha pewa majina. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
VOA Mitaani.
Katika makala ya VOA Mitaani tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako wananchi wa mashariki mwa nchi hiyo hususan katika eneo la Goma wanatoa maoni yao kuhusu serikali mpya ya Kongo na kipi kiweze kufanyika ili kuboresha maisha ya wananchi wa Kongo. Makala haya yameandaliwa na mwandishi wetu Auster Malivika.
Siesa bakaji ya Goma, tunachunga shanjema. Paraporo ya guvernema ilikuwa na ya leo, sisi tuko na imani kama batumike bien kushindia benyewe walikuwa. Ile ndio tunapenda bakuwe na morale kabisa ya kushanje, basi tumike sasa benyewe walikuwa. Sagi sivyo peke vraiment walisema kama batalipea ba banafunzi, batimize ile kwa ya haki, ba soda mzuri, balipe na ba munganga na dolari ishuke. Le gouvernement c'est vrai tunachunga sasa batoneshe ile changement yenyewe walifaa kai tatoka mzuri wala tatoka mbaya.
Asante. Sisi kama wakaaji wa vile ya Goma, kufuatana na guvernema yenye wamekwisha kunomemu, sisi tumekwisha kuteseka siku za mingi. Na hizo siku kwa sasa tunatarajia kupata amani kwa hii guvernema ya mupya ambao wamenome. Haji sisi wakaji wa Goma hatulalake. Usiku na mchana wanatuingililia, tunakufa na kuporwa vitu. Lakini pia tuko na shida ingine ya ukosefu ya kazi. Yote tunatarajia kwa ile guvernema nyolitia, kila mtu afanye kazi kufuatana na vile inahitajika, na kila mkaaji ajisantire kamemene kwamba iko mu guvernema ya mupya kufuatana na vile wanahitaji.
Hii guvernema yetu wamenome kwa sasa, tunatarajia itufanyizie tumalizie insekirite mu vile ya Goma. Sisi tu mu Nord Kivu yote juu insecurity isha kututesa. Hatuna amani. tunapenda tu amani and security iishi.
Matarajio yenye sisi tunangojea ni maendeleo kwanza, watuoneshe kwamba security imekuwa mwingine, na wengine washanje vi yetu. Sasa vile shiba motari trakaseri zinakuwaka mingi, ndio maana kubali mawaziri ambao wanatia eza wasii sana wajikaze. Sekirite nje mungini, toya dolari nayo, wapime kuigusia kwa baraza iyo ya mawaziri kwa pendekezo yetu sisa vile wa motari. Tunahitaji watumikie raia, wasitie matumbo zao.
Bo, kitu kinatushangaza sisi wa motari na populasio yote, tuna wakati jinsi tulitoka munani mguvernema ile ya kabila haya shanje, tunateseka makidina pingi, dolari naendelea kupanda, makuta hazipatikane, dolari njira tu, tunakosa kama tufanye nini.
Mimi kama mkongomani nafurahi kwanza sana kuona kuna kwa wa mama ndani ya government yetu ya Kongo, kuma eneo zote ma province. Antuka tunafurahi sana kuona waku viongozi wanakuwa wanapendelea hasa wa mama nao waweze kupartisipe ama kuchangia kuma prise de decision ndani ya nchi yetu. Kwangu mimi kama mama mkongomani, nitapendelea kuona wakubwa ambao wameweza kuchaguliwa waweze kufanya zaidi ya wale ambao walitangulia kuongoza.
Mimi kama vile mama mkongomani, ninatarajia hiyo serikali ikuje ibadilishe vitu ambavyo vilikuwa viendeki. Kusema kwa vitu ambavyo haviendeki ndani ya nchi ya Kongo, utaona kwanza msalama mdogo iko kwenye ma province za mingi. Utaangalia kwanza ku province ya North Kivu, ku est kote ya Beni ni watu wanauawa kila siku, vita haiishi, kunakuwa Ebola ambayo iko ndani ya province ya Ituri na iko ndani ya province ya North Kivu. Utaona wengine mfano wanafanya kazi zao Goma, jioni wanenda lala Rwanda.
Tuliona makosa matatu. Kosa ya kwanza, guvernema hii imechimikwa sur base ya resume de programme. Ilunga lileta programme ya 16 page na anasema ni resume de programme, alors que katiba inasema anapasha kuleta programme. Kosa ya pili, pahali ya kutuachia 30 minutes ya debat kusudi population isikie, kwa complicité pamoja na premier ministre wakatupatia 11 minutes. Kosa ya tatu, wakati premier ministre anakuya pahali ya tupresente a defendre programme yake, analeta vikaratasi vingine. Ni kusema sisi hatukupana confiance kwa programme hii.
Na msikilizaji, basi kabla ya kukamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunarudi tena kwake Abdu Shakur Abod kwa kusomea muktasari wa habari.
Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa sauti moja jana jioni limepitisha azimio la kupunguza vikwazo vya silaha vilivyowekewa Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambako serikali imetia saini mkataba wa amani na makundi 14 yenye silaha hivi karibuni. Wazimbabwe imejitokeza kwa uchache kuliko ilivyotarajiwa kutoa heshima zao za mwisho kwa rais wa zamani Robert Mugabe, ambaye mwili wake uliwekwa kwenye uwanja wa michezo Harare hapo jana, huku jeneza lake likivazwa bendera ya taifa. Mwili wake Mugabe uliwasilishwa kwenye uwanja huo wenye uwezo wa kupokea watu 1045, lakini ni nusu ya idadi hiyo waliojitokeza. Kesi ya mwandishi habari wa Tanzania Eric Kabendera aliyekamatwa mwezi Julai baada ya kumkosoa rais kwenye magazeti imeahirishwa tena. Mahakama jana imeeleza kwamba waendesha mashtaka wanasema uchunguzi ungali unaendelea dhidi yake. Rais Nicolas Maduro wa Venezuela amesema hiyo jana kwamba hatohudhuria mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mjini New York baadaye mwezi huu, lakini wajumbe wake wawili watahudhuria na kulani vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa Venezuela na Marekani. Na wagombea 10 wa chama cha Democratic wanaongoza kugombania kukiwakilisha chama katika uchaguzi wa rais mwakani wamejadiliana kwa hamasa katika mji wa Houston, Texas, wakishambuliana juu ya masuala mbalimbali kati yao pamoja na kumshambulia rais Donald Trump.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika kwa asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hivi leo, mwelekezi wa matangazo ni Diodon Chubahiro. Basi msikilizaji, tukutane tena Jumatatu alfajiri katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Kutoka hapa Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi, nawatakia Ijumaa njema.